halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir oo soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Siradki addunkow subanaha eebow Sarreyo masiixow samawadaha guudow Siradki addunkow subanaha eebow Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubti sanaye utano busa ciday sharxin sifahaga Kutubti sanayo ebana busa ciday sharxin sifahaga Satiru ilahu adanku su'alni Satiru ilahu adanku su'alni Safarta kulli bana samaha masihun sabillahi nagayye
Marka la yaanu dhigistayaal idinku soo dhoweynayna barnaamijka waxana aanu caawin marka la idin bilaabi doona barnaamijkii taxanaha ahaa oo jecleydeen ee dhexmarka kitaabka quduuska
waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta Bible-ka oo ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwa axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxana caawa hore ayaa idinku sii wadeynaa kitaabka Hosheeca oo ka mid ah kutubta axdigii hore Hosheeca wuxuu ka mid yahay nabiyo aan lagu tirin kuwa waaweyn ee Israa'iil hayeeshee fariimaha ay qorayaan waa fariimo xoog leh oo ka imaanaya dhanka Ilaah waxaana reer banu Israa'iil looga digayaa qatarta ay leedahay in lagu farax xirto qaramo aan waxba ka
Rodiro so anchiro ayati wei do the whole ise wu imanaya
markii nagu dambeysay waxay ino joogtay aayadii aynu ka soo xiganeynay kitaabkii Hosheeca sida ku qoran cutubka koobaad aayada labaad markaasoo Ilaah uu u sheegay in nabigu uu guursado gabar u doonanayd oo iyadu halowday Waxaana Ilaah masal uu uga dhigayaa waxyaalaha ku dhici doona qaranka waqooyi ee boqortooyada Israa'iil. Waxaa hadaba jira rag mufasiriin ah oo rumaysan in hadalladu ay ahaayeen masal, laakiin nabigu uusan qabin naag dhilla ah. Haddaba inaan la adkaynin hadalladii Ilaah waxay jilcinayaan fariinta, laakiin runtu waxay tahay in xaaska nabigu ay hallowday, mana ahan in laga leexleexdo runta. Laakin waa in runta la abaaraa haddii kale xal loo heli maayo dhibaatooyinka macaasida ee maanta haddii runta laga boodo Ilaah wuxuu ku yiri Hosheeca inuu jabiyo sharciga oo uu naagtaas isaga u doonanayd ee uu guursaday ku qaato dhilannimadeeda haddaba markii Ilaah xaalka uu soo hordhigay Hosheeca ayaa waxaa cad in uu ka dhiidhiyay Hosheeca oo ay u cuntami weysay laakin ugu dambeyntii wuu aqbalay oo wuu guursaday Gomer oo uu ogaa inay dhilla ahayd waxay noqotay xaaskiisii waa wax markii la eego nidaamka guurka Ilaah uu u dejiyay aan habboonayn ama aan qumanayn waqtigan Rasuul Paulus oo la hadlaya reer Korintos ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqadiisii koowaad ee reer Korintos cutubka lixaad aayadda 16aad sida tan miyaanaydin ogeyn inuu kii dhilla raacaa la jir yahay waayo Ilaah wuxuu leeyahay labadu waxay noqonayaan isku jir haddaba sidaas ayay ahayd fikirkii ay reer banu Israa'iil ka qabeen ama ay ka haysteen dhillada waxay rumaysnaayeen kan iyaga la falgalaa ama guursada inuu iyada oo kale markaasi noqonayo waxaan hubaa in magaaladii yareed ee Efraayim oo Hosheeca iyo xaaskiisuba ay degganaayeen inay ka dhex socdeen warar lisla xulayo oo waxay lahaayeen gurigii Hosheeca wuxuu noqday lama galaan. Maxaa wacay qolo badan oo iska dhigaya quduusiin ayaan doonaynin in gurigiisa lagu arko, waayo waxaa suuqa gashay in naagtu ay ka mid tahay kuwa jirkeedii iibsada. Weliba Hosheeca ilmo ayaa u dhalanaya oo waxay kala ahaayeen ilmahay u dhashay naagta saddex. Mid waxay ahayd gabar, labana waxay ahaayeen wiilal. Magacyada carruurta marka la macneeyo waxay ka tarjumayaan qisada hooyada, waxayna tarjumada weyni noqonaysaa farriin loo dirayo qaranka reer Banu Israa'iil. Waxaa carruurtiisa u horreeyey Yisraceel. Wuxuu ahaa wiil oo magiciisuna wuxuu ka micno yahay in Ilaah uu kala dirayo oo Ilaah welibana uu aarsado. Waxaa kala dirista iyo aarsashadu ay ku socotaa guriga Yehu, inkastoo welibana ninkaasu uu ahaa kii Ilaah uu isticmaalay inuu burburiyo gurigii Ahaab. Waxaana Ilaah uu ku leeyahay boqorkan, waan xukumayaa oo waan kala firdhin doonaa Israa'iil. Wuxuuse kaloo leeyahay xukunkayga waxaa ku jira naxariis. Haddaba cunugii labaad waxaa magiciisii loo bixiyey Lo-Ruhamah, oo macnuhuna waxa weeye mid aan loo naxariisan. Dhallaanku wuxuu ahaa gabar, waxaana loola jeedaa inaanay gabadhaasu arag naxariista aabbaheed. Macnuhuna ma ahan in aabbaheed uu dhintay, ha yeeshee ma ayan garanaynin kan aabbaheed uu ahaa. Guriga Hosheeca dhib baa ka taagnaa, waayo haddii naagtiisu dhillannimo isku bixisay, isaguna kala garan maayo kan uu dhalay iyo kan aanu dhalin. Waxaana gurigii Hosheeca uu noqday guri fadeexad iyo ceeb ujoog ah. Ilaah baa wuxuu markaasi ku leeyahay boqortooyadii waqooyi, ma arki doontaan naxariistayda, waayo buu yidhi Ilaah, anigu ma ahi aabbihin. Dhallaankii saddexaad waxaa la odhan jiray Lo-Ami, waxaana uu ka micno yahay inaanay ahayn dadkii Ilaah. Markii jumlada keli laga dhigo, wuxuu macnuhu noqonayaa cunugaygii ma ahan. Waxay ahayd farriin xoog leh oo loo gudbinayo qarankii degganaa waqooyiga Israa'iil ee ka soo go'ay dalka reer Yuhuuda oo uu xukumayey wiilkii nebi Daa'uud ee ahaa Sulaymaan. Welibana waa farriin ay leeyihiin dadka nool qarnigeenna, marka qof waliba uu ku doodayo inuu noqon karo mu'miniintii Ilaah. Haddaba taasu ma suurowdo oo qof waliba ma noqon karo mu'min. Mid waliba oo aan Ilaah ugu soo dhowaan nimcada Masiixa ma istaahilo, oo qofku wuxuu mu'min ku noqon karaa rumaysadka uu ku qabo Masiixa. Sayid Ciise Masiix wuxuu ku leeyahay dadkii wakhtigiisa ee ahaa wiilashii nebi Ibraahim, aabbihiin waa shayddaanka. Marka ay sidaasi tahay, kuwaasu ma odhan karaan waxaynu nahay carruurtii Ilaah. Saaxib, waa inaad isweydisaa inaad Lo-Ami tahay iyo in kale, bal aan idin xaqiijiyo sida aad ku noqon kartaan mu'miniintii Ilaah ama carruurtii Ilaah. Waayo Yooxanaa oo Ruuxa Quduuska ahi uu ka dul hadlayo ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka koowaad aayadda 2:10-aad oo leh, laakiin in Alla intii aqbashay wuxuu siiyey amar ay carruurtii Ilaah ku noqdaan. Kuwaasu waa kuwii magiciisa rumaystay. Qisada Hosheeca qoyskiisa ka taagneed waxay ahayd mid ayaan darra ah oo laga qoomamoodo. Goomer gurigeedii way ka tagtay oo waxay noqotay hablaha jirkooda iibsada. Waxaa markaasi aad qiyaasaysaa in Ilaah uu ku odhan doono Hosheeca, wax waliba oo munaasib ah ee aad ku beddelayso xaaskaaga waad samaysay, laakiin waxba wanaag ah lagama gaarin. Iska daaha kaa tagte, ha yeeshee Ilaah sidaasi kuma odhan nebi Hosheeca, laakiin wuxuu ku yidhi soo celi naagta oo gurigaaga keen oo ha kula joogto. Markaasaa Hosheeca oo ka daba orday uu damcay inuu guriga ku soo celiyo xaaskiisii, laakiin way diiday inay guriga ku soo noqoto. Wuxuu u diray carruurtiisa si bal ay guriga ugu soo noqoto, laakiin way ka dhaaratay inay gurigeedii ku soo noqoto. Marka haweenay noolayd wakhtigaasi isaga ah oo dadku aanay ilbixin, ayaa isla sida kuwa maanta noolba naagtaasu ay isku dhiibtay gunnimo. Nebi Hosheeca ayaa kolkii dambe u tegay oo soo iibsaday kol labaad oo ka soo bixiyey gunnimadii oo gurigeedii ku soo celiyey. Haddaba khibraddan dabadeed, miyaa Goomer ay ku waana qaadatay oo wixii ku dhacay, mise way ku guuldaraysatay? Haddaba qorniinku inooguma qorno wax xanuun ah ama ka soo noqoshada dembiga ah, waxaanse arkaynaa in Hosheeca uu ka yimid guri ceeb iyo fadeexadi ay taallo, welibana waxaa loo diray inuu ka hor muuqdo qaran lahaa qalbi sii burburaya. Murugadiisa waxay ahayd mid weyn oo waxaa ka dareerayay mar waliba ilmo isagoo daleecaynaya reer Banu Israa'iil oo ku leh, war waxaad tihiin kuwa Ilaah ku caasiyey. Waxaan garanayaa sidii Ilaah uu dareensan yahay, waayo gurigaygaba ceebtaas daacad darrada ah ayaa ka taagan, waxaadna niyad jebinaysaan Ilaah. Hosheeca wuxuu eedaynayaa qaranka reer Banu Israa'iil, wuxuuna u sheegayaa ciqaabta eedooda dembiga, wuxuuna ku leeyahay dembigiinnu waa mid istaahila inuu ciqaab weyn Ilaah xaggii ka helo. Dadkan Ilaah garanayay ee Masar laga soo bixiyey ee uu ku yidhi, waxaad aragteen wixii aan Masriyiinta ku sameeyey, oo waxaan idinku qaatay baalasha gorgorka, oo waxaan idin badbaadiyey nafsadayda, ayaa iminka Ilaah ka hor yimid oo samaystay weel dahab ah. Waqtigii Ishaaciya, kuwii deganaa waqooyiga Israa'iil ee la oran jiray boqortooyada reer Banu Israa'iil waxay samaysteen laba weylood oo dahab ah oo ay caabudaan. Dadkiina waxay ka soo gadoomeen jaceylkii ay Ilaah u qabeen, waxayna iminka samaynayaan dhillannimo xagga ruuxa ah. Dembigooduna wuxuu ahaa kan dunida ugu weyn. Waxaa laga yaabaa inay kula tahay dembiga dunida ugu weyn inuu yahay rumaysadarri, laakiin ma ahan rumaysadarrida. Innaga oo dhan Ilaah baannu ka hor nimid, laakiin Ilaahay mahaddi dhimashadii Ciise Masiix ayaa waxay bixisay ciqaabtii dembiyadeenna. Oo haddii aniga iyo adigaba aan yeelanno rumaysad aan Masiixa ku qabno, wuu ina badbaadinayaa. Markii aad rumaysadarri ku socoto, waxaad diidaysaa dawadii dembigaagu uu lahaa, waana Ciise Masiix kan wakhtigeenna dawada u ah bini'aadanka. Dembiga dunida ugu weyn waa dembiga looga soo horjeedo jacaylka Ilaah. Waa dembi aad u xun, waana waxyaalaha nebi Hosheeca uu dadka kala talinayo. Wuxuuna nebigu doonayaa inaan jacaylka Ilaah lagu mucaaradin dembiga rumaysadarrida. Gomer oo keliya kuma eedaysneen jebitaanka xeerkii guurka oo ahaa dembi aad u xun, laakiin weliba waxay ku xadgudubtay kii iyada jeclaa. Dembigaas ayaa wuxuu ahaa dembiga ugu xun ee qof aadami ahi uu galo, waana dembiga qofka uu ku diido jacaylka loo muujiyo, oo Israa'iil waxay ku eedaysneed inay Ilaah dhabarka u jeedisay, oo jacaylkiisuna ay kala hor yimaadeen xumaan. Nabi Hosheecana naagtiisii uu jeclaa ayaa ka dhillowday, oo jacaylkii ninkeeda waxay ugu jawaabtay daacad darro, isla sida reer Banu Israa'iil. Waa kuwii ku noolaa waqooyiga Israa'iil ay Ilaah daacad darro ugala hor yimaadeen. Qolyaha karaahiyada ah ee aan Ilaah garanaynin dembiyada ay galaan waxaa ka sii xun qoonka Ilaah garanaya ee haddana Ilaah ku dambaaba, oo jacaylka Ilaah kala hor yimaada daacad darro. Dembiyada ay galayaan ayaa ka sii xun damiir xumida dunida gudcurka ku jirta iyo shaydaan caabudka ka socda quruumaha aan Ilaah waxba ka garanaynin. Hosheeca wuxuu garanayay waxa dembigu uu yahay, wuxuu kaloo garanayay jacaylka iyo dembiga lagala hor yimaado Ilaah ayaa waxay keenaysaa in dembigii uu sii xumaado ama sii qallafsanaado. Reer Banu Israa'iil waxay garanayeen jacaylka Ilaah iyo sidii Ilaah uu u samata bixiyey iyo sidii Ilaah uu uga soo furtay addoonsigii Masar, iyo weliba sidii Ilaah uu u daafacay muujinadiisa iyo jacaylkiisa. Hase yeeshee, Israa'iil waxay ku soo dhaceen asnaam caabud oo waxay isku dhiibeen fashaxaar, kaasuna waa dembiga ugu xun mid waliba ee Ilaah looga soo horjeedo. Haddaba Ilaah weli ma tuurin reer Banu Israa'iil, oo jacaylkiisa aan iilan ayuu ku sii haynayaa. Bal saddex aayadood aan soo xigto, kuwaasoo inoo faahfaahinaya qisada kitaabkan Hosheeca ku qoran. Marka ugu horreysa aynu isla eegno aayadda 7-iyo-tobanaad ee cutubka afaraad ee kitaabkii nebi Hosheeca, markaasoo qorniinku uu leeyahay reer Efraayim wuxuu raacay sanamyo, haddaba iska daa. Waxaa haddaba magaca Efraayim uu u taagan yahay magaca Israa'iil, waxaana lagu eedaynayaa in xagga ruuxa ay ka macsiyaysteen. bal haddana maqal sida ilaaha naxariistiisu ay weyn tahay uu ula hadlayo reer banu israa'iil sida ku qoran cutubka 11aad aayadda 8aad ee isla kitaabka nebi hosheeca, waxaana qorriinka uu leeyahay sida tan: reer efraayimow, sidee baan idin sii dayn karaa? Dadka israa'iilow, sidee baan idin gacangelin karaa? Sidee baan idinka dhigi karaa sidii admaah? Oo sidee baan idinka dhigi karaa sidii sobiyiim? Qalbigaygii wuu igu dhex rugmadaa oo naxariis buu la dhaqdhaqaaqaa. Waxaa ilaah uu leeyahay israa'iil faraha kama qaadi karo, waayo aad buu u jecel yahay, waana asbaabta uu nebi hosheeca ugu soo diray iyaga si ay dembiyadooda uga toobad keenaan iyo in reer banu israa'iil ka deggan waqooyiga ay u gartaan in ilaah uu jecel yahay iyaga. ugu dambayntu waxay noqonaysaa sida ku qoran kitaabkii nebi hosheeca cutubka 4:10 aayadda 8aad, markaasoo reer banu israa'iil oo dhan ay odhan doonaan sida qidcaduba ay tibaaxayso, reer efraayim waxay odhan doonaan, bal maxaa mar dambe annaga iyo sanamyo noo dhexeeya? Anna waan u jawaabay oo waan fiirin doonaa, waxaan ahay sida geed baroosh ah oo qoyan, midhihiinna xaggayga laga helaa. Waxay u muuqataa weliba in Goomer ay isbeddeshay oy noqotay naag wanaagsan ugu dambayntii. Haddaba soo noqoshada Goomer lama hubo, waxaase la hubaa in Israa'iil ay ilaah u soo noqon doonto oo ay ku toobad keeni doonto qalbi kaamil ah. Maxaa masaal lagu dayan karo uu inoo noqonayaa markii aynu eegno fariintii nebi Hosheeca? Miyaa haddaba faallada laga bixinayo macaasida ruux ahaaneed ee reer banu Israa'iil ay taagan tahay wakhtigeenna? Haddii wehelnimadu ay ku jirto Masiixa, ma ahan inay isku dhiibaan waxyaalo kale ee u noqon kara inay ilaah kala dhaqaaqaan, sida in jacaylkii Masiixa la diido oo laga doorto jacaylka dadka, oo waxyaalihii wanaagsanaa ee Masiixa laynaga baray haddaan ka tagno waxay noqonaysaa dhalannimo xagga ruuxa ah? Rasuul Pawlos oo la hadlaya kiniisaddii reer Korintos ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii labaad ee reer Korintos cutubka 11aad aayadda 2aad, waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan: waxaan idinku maseersanahay maseer xaggii ilaah ah, waayo waxaan idin guuriyey nin keliya, inaan idin dhiibo Masiix idinkoo ah bikrad daahir ah. Kiniisadda waxaa daahir ama quduus looga dhigay Masiixa si ay isaga ula joogto markii uu soo noqdo. Kiniisadda waxaa daahir ama quduus looga dhigay Masiixa si ay isaga ula joogto markii uu soo noqdo. Marka la dooni maayo inay la falgasho dunida, oo haddii sidaas lagu arko waxaa ka tegaya sumcaddii lagu yaqiinay oo ah inay ku shaabadaysan tahay Masiixa. Rasuul Yooxana ayaa isna wuxuu leeyahay sida tan ku qoran kitaabka Muujintii cutubka 2aad aayadda 2aad iyo cutubka 4aad, waxaana qoran sida tan: waan ogahay shaqulladaada iyo hawshaada iyo dulqaadashadaada iyo inaadan u adkaysan karin kuwa sharka ah, iyo inaad tijaabisay kuwa rasuullada isku sheega iyagoo aan ahayn, oo waxaad og tahay inay been yihiin, laakiin wax baan kuu haystaa, waayo jacaylkaagii hore waa ka tagtay. Tan la adkaynayo haddaba waa jacaylka Masiixa, waxaana layna weydinayaa inaynu ka tagnay jacaylka Masiixa iyo in kale. Waxaana layna weydinayaa inaan jacaylkii hore ee Masiixa ka tagnay iyo inaan weli ku dhegannahay. Waxaana ahmiyaddu ay noqonaysaa inaynu ku dhegganaanno jacaylka Masiixa si loo helo ballamada inoogu qoran ahdiga cusub. Haddaba haddaan idin yara bidhaamiyo, magaca Hosheeca ayaa magacaasu uu ka micno yahay badbaado, oo wuxuu la mid yahay Yeshuuca, oo wuxuu la micno yahay magaca Jiisas oo ah Griig, ama Ciise oo ah Soomaali ama Carabi. Kiniisaddu waa aroosadda Ciise Masiix, waxaase wakhtigii Hosheeca oo ka micno ah badbaadiye lagu xirayaa wakhti ay socotay dhallannimo xagga ruuxa ah. Kitaabka Muujintii cutubka 7:10 wuxuu inahoga tusaalaynayaa sawir naxdin badan. Haddii aan taxaddar dheeraad ah la muujin, ayaad mooddaa in wehelnimo badan ay ka laadlaadaan qarar iyo boholo waaweyn. Waa in la xaqiijiyo jacaylka Ilaah iyo kan Masiixa, iyo inaanan laba wajiilayaal noqon. waa inaad hubsato xiriirka aad la leedahay masiixa. Haddii aad dhabarka u jeediso kii jeceylkii dunida uu u qabay awgii bixiyey wiilkiisa keliya, ma ahan inaad wax qalad ah samaynayso, laakiin waxaad galaysaa dembiga ugu weyn dembiyada, waxaadna ka soo jeesanaysaa ilaah ku jecel oo kuu dhintay adiga awga. Markaa dembi kale oo kaasi ka sii weyn dhegaystow ma jiro. Waxaa dhegaystayaal, intaasi aynu ku soo ekaynaynaa horudhicii kitaabka nebi Hosheeca, waxaanan si dawaale ah idinku bilaabaynaa cutubka koowaad ee kitaabkii nebi Hosheeca. Marka aynu soo gaarno waxyigii nebi Hosheeca, waxaynu nimid mid ka mid ah kutubta ugu waaweyn ee Baibalka. Waxaanan baranaynaa qoraal uu qoray nebi Qiimi iyo Qaayaba uu u sugnaaday. Haddaba shakhsi ahaan ma jecli anigu sida loo kala qaybinayo nebiyada oo mufasiriinta qaar ay u kala dhigayaan, iyagoo nebiyada qaar ku sheegaya kuwa waaweyn, qaarna ku sheegaya kuwa yaryar. Ma ahan in qof nebi Iliyaas uu ku sheego nebi yar, maadaama aanu wax waxyi a qorin. Waxaan garanaynaa nebigii ugu dambeeyey oo ahaa Yoxanaa Baabtiisaha inaannu qorin wax waxyi ah, haddana wuxuu ka mid ahaa nebiyadii Ilaah oo wuxuu wax ka sii sheegay imaanshaha Masiixa. Nebiyada haddaba uguma qorna Baibalka Cibraaniga ah inay kala leeyihiin darajada ah kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn, waxaase keenay in la kala qaybiyo wadaaddada ka midka ah wadaaddadii kiniisadihii hore. Haddii aniga laygu odhan lahaa kala qaybi, waxaan u kala qaybin lahaa sida kutubta taariikhda ah ee ay ku qoran yihiin ay u kala duwan yihiin. Waxaa markaasi soo bixi lahaa in badanaa nebiyadu ay soo kacaan markii boqorradu ay ka gaabiyaan fariimaha Ilaah oo ay dadkana ka wadaan dhanka Ilaah iyagoo u horseedaya sanam caabud. Badanaa nebiyada waxay soo baxeen wakhtigii boqortooyadii Israa'iil ay kala qaybsantay. Markii la eego taariikh ahaan, nebi Hosheeca uu ka horreeyey nebi Yeremiyah. Hosheeca wuxuu noolaa wakhtigii nebi Ishaaciyah, nebi Miikah, iyo wakhtigii Yoeel oo isagu degganaa boqortooyada waqooyi. Hosheeca iyo Yoeel waxay ahaayeen nebiyo ka howlgeli jiray boqortooyadii waqooyi. Ishaaciyah iyo Miikahna waxay ka howlgeli jireen boqortooyada koonfureed. Hosheeca wuxuu la mid ahaa Yeremiyah marka dhan waliba laga eego. Nebi Yeremiyah wuxuu ahaa nebigii ugu dambeeyey intan boqortooyada koonfureed masaafuriska loo wadanin, laakiin Hosheeca wuxuu ku noolaa boqortooyada waqooyi ee Israa'iil wakhti gaaraya boqol sannadood ka hor wakhtigii nebi Yeremiyah. Wuxuu ku jiray marxalad la mid ah tii nebi Yeremiyah, oo wuxuu qaranka uga digi jiray in masaafuris loo wadan doono haddii ay Ilaah ku sii xadgudbaan oo dembiyadooda aanay ka soo noqon. Labada nebi waxay isaga mid ahaayeen khibradaha shakhsi ahaaneed, inkastoo nebi Yeremiyah tiisu ay ka caansaneed tii nebi Hosheeca. Hosheeca waxaa dhibaato ay ka haysatay gurigiisa, nebi Yeremiyahna waxay dhibaato ka haysatay qarankiisa. Yeremiyah wuxuu aad u jeclaa qaranka, hayeeshe niyadjab buu ka qaaday inay quursadeen hadalladii Rabbiga. Ilaahna wuxuu doortay nin qalbi jilicsan inuu naadiyo howsha masaafuriska ee ku soo fool leh qaranka reer Banu Israa'iil. Waxaa suuragal ah in nebi Hosheeca aanu la mid ahayn nebi Yeremiyah marka ay joogto calool jileeca, laakiin Hosheeca wuxuu ka yimid guri dumay, waayo naagtiisa daacad uma ahayn oo waxay noqotay kuwa jirkooda iibsada. Taasina waxay nebi Hosheeca ku reebtay niyad xumo. Aad buu u jeclaa oo wuxuu marar badan u sheegay inay soo noqoto, laakiin waxay dooratay jidadkeedii sharka ahaa. Ninkan Hosheeca ah ayaa isagoo khibraddaasi fadeexada ahi ay gurigiisa ka taagneed la hadlaya iminkana qaranka reer Banu Israa'iil, oo wuxuu ku leeyahay, waxaan doonayaa inaan idiin sheego sidii Ilaah uu u arko dembiga aad galaysaan. Waxaadna galaysaan mid la mid ah kii xaaskayga oo iyadu daacad darro igu samaysay ay iga gashay. Wuxuu ku leeyahay, waxaad Ilaah u niyad jebinaysaan sida xaaskaygu ay ii niyad jebisay oo kale. Maadaama nebi Hosheeca uu garanayo waxa daacad darradu ay ka micno tahay, ayuu qarankan kala hadlayaa wax ku saabsan daacad darradooda ilaah.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawiye ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin
doonaa.
halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.